Абай жолы романынан үзінді. Үш жүгіт тізе қосып айқасқан шағында жүректері лобылған жоқ, артында қалың шоғырда жауға қарсы. Бостандырға қатарласа, аттан салып араласа берді. Сатыр сұтыр қағысқан қара шоқпар ақ сойыл, емен қара найзаларғана үн береді. Бостанға қарама қарсы Бес-Беспай өзі тап келген еді. Бір-бір рет сойыл қағысып жібергенде, Бес-Беспайдың екі қолы зырқырап кетті. Қатты тиген зіл шоқпардың мықты ау жайын түйіп қалды. Ішінен мынау қол туралап ұра қалса, жазым етер деп тез ойлай қап, шапшаңдығына салды. Жырынды жортуылшы сойылды қайта көтеріскенде, Бостанды қолының қарынан ұрып жіберді. Остан көпке шейін Бостанның қолы салдырап қалды. Ұрғанына өзі де мәз бола алмады, бірақ бет алдынан тайқи берген Бес-Беспайдың қарағыс тұсынан сол қолының күшімен сырт айнала ұрып қалғанда Бес-Беспайдың басынан қан бұрқ еткен еді. Басы мең-зең боп қалған Бес-Беспай ендігі бірер сәт айналыста Есентай айтқан жолға ауысты. Соңына түскен қуғыншылардың аттарын ұдайы шекеден ұрып құлата берді. Дубай күсенін саптаяқтар болса, Марқа еңсебай топтарымен мейлінше мылжаласа соғысқан еді. Бір талай ұрыс, бір орында екі жақтында бет бұрмай салысқан қалпында өтті. Бұл шақта екі топтың мықты жауынгерлерінің қолымен талай бастары жарылып, бірнеше жаулар түсірілді. Ойнақшып шапқылап бір талай аттар да кете барды. Аздан соң үйіп салдырып қалған қолына жаны қайта кіргенде Бостан «Ұрып таста, қапта!» деп құшырланды. Құйықтыра жүріп қатты соғыс ашты. Бір әредікте белбеуімен басын қыса тартып байлап алған Бес-Беспай да соғысқа қатты ашынып кеп ызалана кіріскен еді. Алғашқы бетінде ол ұдайымен екі жылқышыны екі ақ салып бір артынан бірін омақата түсірді. Әуелгі қатты қанды айқас, шынайы жаннан кешкен намыскер қызу қайрат қақтығысы болды. Осымен ұлы дүбір үздіксіз пәле жаулығы түні бойы тынбастан созылды. Өшіккен сайланып кезіккен қалың жаулар екі жақтың да жігер қимылын тасқындатып кеп шайқастырды. Сондықтан да төбелес түні бойы созылып, таң ағарып атқанша тынбады. Ең соңы күн шығып, тіпті найза бойы көтерілгенге шейін аяқтамады. Тобықты қолын бастаған Бес-Беспай қандай сарқынды болса, соған орай бүгінгі Бостанның айласында таныған жұртқа тамаша есте қаларлық есеп көрсетті. Оның әсіресе бар жылқыны шашыратпай, қалың нөпірін бір араға қосып бақтырып жүрген ақыл болды. Егер жеке бақса, 30 шақты ауылдың апазғана бөлек-бөлек шоғыр жылқылары тым тырақай жайылар етте, солардың қайсына кеп соқтықса да жаудың алдынан шығар. Басы бір жерге құрылған көп бақташы сойыл соғар болмас еді. Мал қандай шашырап жатса, азамат күші де топтан алмай шашырап тозып жатар еді. Онан соң әсіресе бүгін кешке жылқыны көз байланғанша күн батысқа семейтеу жаққа беттетіп барып, кейін 30 ауылдың ақ жағына тез төңкеріп жібергені әсіресе мағым ақыл болды. Батыра шалғын жасаушы үш жолдасы жаудың қолы әл жылқыға араласпай тұрған кезде ояу отырған қалың елді жаудың тұс-тұсынан қаптатып қоя берді. Сонымен тобықтының жүз сәйгүлік мінген жүз жауынгер мықты жігіттері алмай қоймаймыз деген жылқының қарасында көре алмады. Олар жылқыға жеткенше жол бойы бүйірден шауып ұран сүріндеп қапта қапта түс түс аттан аттан жой жой деген өшіккен үндер ағылды. Енді жылқыны қойып осы қуғыншымен төбелес салып құтылудың өзі мұң бола бастады. Қатар шауып келе жатқан Бес-Беспай мен Саптаяқ әлде өздері алды отырып қуғыншыны жайрату керек те жылқыға араласып көру серт болсын дескен. Сонымен олар төбелесе отырып әуел көбінше жылқыға қарай ұмтылуымен болып еді. Бірақ бұлар өлшеп мөлшерлемепті. Ауылдан шапқан аттылар саны аса мол болып, енді жылқыға қарай өткен жаудың алдын да қоршап, жылқының тұсынан да қамай қарсы алды. Артында қаусырмалап, өкшелей қуып тықсыра берді. Осымен бүйірден алдан арттан жер көкті аттандаған айғайға толтырып қамаған қол, тобықты жауларының санына қарамай ығын кетіруге айналды. Жылқы былай тұрсын бас амандап құтылу оңай емес. Осын жарты сағаттай төбелес соңында Бес-Беспай мен Саптаяқ Дубай үшеуі бір сәтте тізе қоса беріп аңдасып алды. Бас амандап қайта серпіл, тек жау қолында қалып қойма, жау қолында кісі қалдырма, айырылмас, айырылмас деген сүренін салып қаша ұрысудың қамына кірісті. Алдағы бұл үшеу бұрыла шапқанда арттағы бар тобықты жайдан қарды. Тезінен жалт-жалт бұрылып қайта айнала берісті. Бұл кездердегі төбелісті тобықтыдан біреу емес, 5-6 емес 10 шақты кісі аттан шыққан болатын. Соның орайына Жарқынбай, Бесбесбай, Саптаяқ, Дубай, Құлайғыр мен Күсен де уақтың онға жуық аттыларын бас жарып, талдырып, мертіктіріп құлатқанды. Енді тобықты қолы қайта серпілгенде бұрынғы бетте құлап қалған жаяу тобықтының біразы айырылмастап келе жатқан аттылардың өз кісілері екенін аңдап, жаяу күйде алдарынан жүгіріп, «Ала кет, ала кет!» деп орала берді. Аттан құлап түссе де, ендестерін жиюға жараған әлі барлары қолға түсіп қалғысы келмей жан ұшырып, өз кісілеріне қарай жүгіріскен екен. Осындайдың 4-5 жаяуын қайта қашқан тобықтылар арттарына мінгестіріп, іліп-іліп алып кетісті. Таңға жақындағанда тобықты анықтап бет түзеп алып, көл бойындағы елден жалғызтайды да ала алмай, тым тырақай қашқан болатын. Қаша ұрыс салысып барады. Бұларды қандар сайына шейін тіпті осы сайдың басындағы көкеннің кең кезеңіне шейін қуып қиырата соғысып, Тұшкөлдің елі айдап тастады. Күн әбден найза бой көтеріліп болғанда қуғын тоқтап қалды да, аман қалған жаулар көкеннен асып, енді ғана еш жиып бас құрауға айналды. Топ қатты сиреп азайып қалған. Ұзын санын санағанда 13 кісі тұтқынға түсіпті. 20-дан аса ат қалыпты. Мінгескен ұштасқандар анық қашқылық қуғылық көрген сүргін жеген есі қашқан күйде екен. Аман қалып қазір ат үстінде басы қалқиып тұрғандардың өзінің де көресіні көрмегені жоқ. Бесбесбайдың басында тымақ жоқ, торсықтай шекесін белбеуімен таңып апты. Бірақ тура маңдайынан айғыза баққан қан мұрынның екі жағынан сорғыта қатып қапты. Сақалы мойнына шейін әлі тоқтамаған жаңа қан ағады. Бір иығы шыққан ба, қолын белдігіне асып алған Саптаяқ та қамшысын кеудесіне тіреп, ат үстінде құлап кетермен боп теңселе түсіп зорға тұр. Беті қан болған, тізесінен қан аққан, тіс сынған Дубай, Жарқынбай, Құлайғырда алжа-алжа. Бірақ жырынды, көп шабылған 5-6 барымташы қандай пәлеге ұрынса да өздері қолға түспей құтылып шығыпты. Бастап апарып арандатқан топтарынан жау қолында қалған 13 кісі тобықтының әр жуан әкеп қосқан жылқышы, сауыншы, түйеші, малшы, қосшы екен. Олар алдарында не пәле қаза көрер белгісіз, тобықты содырларының бастаған пәлесі қазір бар салмағымен тұтқын болып, жау атанып Тұшкөл елінің қолына түсіп қалған сол сорлы топтың басында. Осылай Оразбайдың қысырының қымызына желіктірген қолы ит қорлықты көріп қан жоса боп қаңғып қайтты. Оразбайлар болса, әуілгіп бастаған батырсып жуансыған дарақылығын енді бар елге паш қылып ап масқара болған күйде мазақ болып қалып отыр. Құтыра сөйлеген сөзінде бар құдірет өз қолында тұрғандай бақырып еді. Енді жеңілген жентек жеген ол жіберген қолы ғана емес, ең әуелі әлім білмей әлекте қалып мазақта болып отырған Оразбай, жиренше, абыралы тәкежандар сияқты тынымсыз бүліктердің өздері болды. Тобықтының бұғылы болысы дейтін елдің ортасында соңғы 10 күннен бері қалың бір жиын өтіп жатыр. Бұл жиын орнаған жер бұғылы болысындағы Қарамырза, Тасболат және Есболат дейтін қалың елдердің өте жиі отыратын төр жайлауы. Айналасы көз ұшымға шырқап кетіп жатқан мол сулы, қалың шалғынды, кең жазық бар. Соның тап ортасында орнаған үлкен Көксеңгір деп аталатын биік барды. Айналасы төсектей жазық болғандықтан Көксеңгір аса биік жалғыз тау боп одағайлап тұрады. Жан жақтың қай тарапынан қараса да ат шаптырма алыстан дүңкиіп тұтасып, қыр арқасымен созыла көрінетін жалғыз тау мен мұндалап тұрғандай. Алыстан қарағанда мол даланың мұнары ішінде оқшауланып тұрған бір тұтас жалғыз биік тотияйындай көк бөңбек боп көрінетін шақтар бар. Шыңғыстың сыртында талай биік таулар болса да, солардың ішіндегі бұғылы, Машан немесе Ақшатау, Тезектің қарашоқысы тәрізді таулар дәл үлкен Көксеңгірдей көз тартып, ерекше көкшілденіп, оқшауланып тұрмайды. Олардың бәрінің де айнала қоршау таулары, адырлары көп те, жеке биігі соларға жалғасып жатқандықтан үлкендігі де онша білінбейді. Көкшіл реңі де өзгеше боп көз тартпайды. Көксеңгірдің етегінде теріскей жағын ала қонған ел өзгеше мол. Бұл таудан ағатын бұлақ бастаулар мол сулы болғандықтан ылдилап бара түскенде өзен сымақ боп кетеді. Аққан бұлақтар шалғынды сазда, салқын төспені қат. Жазғы елдің малына ауыз су қонысына мол шалғын, жайлы жон, самал тау осы жайлау болады. Сондықтан да қазір жаздың орта шенінде, осы төр жайлауда отырған ел, сол жайлау елінің айтуынша жыртылып айырылады. Онсызда жайлау адамдарының қыдырысы, атысты жүрісі, ерсілі-қарсылы араласы көп болудың үстіне, қазір күндерде көксөңгірдің бауырында өзгеше оқшау жиын жүріп жатыр. Бұл жайлау ел үйренген мерзімді сайлау емес, сияз да шербешнай демес, сирек болатын ас демес. Анығында исі қазақ даласы аты жөнін биыл алғаш естіген төтенше бір жиын әрекет бар. Оның атын қазақ елі өзінше атап санақ депті. Көксөңгірде қалың елдің, мол ауылдардың дәл орта тұсына тігілген, 40-50 үйдің бейне бір жәрменкедей қыруар жиыны көрінеді. Бұл 40 шақты үйдің тап орта тұстарында үш жерде үлкен-үлкен ақ үйлер, кестелі отаулар төрт-төрттен тығыз тиісіп, қызық түрде қосылып тігіліпті. Тап ортада 8 қанат үйдің кеудесі биік кесек күмбіздей көтерілген. Осы ортадағы үлкен үйге төрт жағынан есіктерін соғындырып, 6-6 қанаттан 4 үй қосылса орнапты. Сырт қараған жұртқа да, ішіне кіргенге де сол үйлер өзгеше ою да жарастық танытады. Ішке алаша, кілем, тұс күйіздер мен көп түсті шымылдықтар тартылған. Бұл үйлердің осынша жасауланып жабдықталған қалпын көргенде, жайлау қазағының өзі де таңдай қағып тамаша қалысатын. Қазақтың киіз үйлерінен өзгеше ойда жоқ қызық жай жасалыпты. Бұны дағдылы крестьян начальнигі мен ояздарға тігетін үйлерден мүлде басқаша етіп, ынта салып тырысып тіккен бейілдер байқалады. Анығында қалың елдің қан жайлауының ортасына орнаған санақ төрелеріне бұл жолы басқаша бір бейіл берген осы жайлау байларының ынтымағы барды. Сол байлардың ішінде бұл атырапқа 3000 ақ көк жылқысымен даңқы шыққан өзі құдіретті жуан бөлік атқамінер Оразбайы бар. Ол өзін 400 үй ес болаттың, өзінше бір шұрайлы қалың елдің қайтпасымын деп санайды. Жаңағы санақшыларға тігілген көп үйлердің ортасындағы орда тәрізді оқшау үйді осылай етіп тіккізіп отырған да Оразбай. Әсіресе әкесін осы тұста өз ақылымен жүргізіп келе жатқан оның болыс баласы Елеу. Бұлардың дәл осы жолы ерекше бейіл берген бір үлкен төресі бар, ол жаңағы өзгеше үйлер тобына өзінің атқосшы жігітімен, сақшы стражнигімен және қасында хатшысы орыс жігітімен келіп түскен қазақ чиновнигі. Қазір 20 шақты үйлерге осы санақшы үлкен төренің көмекші қызметкерлері жайғасқан. Санақ жүргізуші, әр алуан чиновниктер жас жігіт егде әйелдер орналасқан. Санақты өздері жүргізетін бұл топ чиновниктер регистратор деп аталады. Орыс адамдарымен қатар сол регистраторлардың жарымына жуығы қазақ оқығандары. Және бұлардан тыс 20-ға жуық тілмаштар. Санақ жұмысын қазақ ортасында жүргізудегі жәрдемшілер. Алдыңға аталған регистратор, чиновниктердің тобында қазақтар көбінше 30 бен 40 арасындағы төрешіктерге ұқсайды. Ал жаңағы соңғы тілмәш боп қызмет етушілер, өңшөң балдырған жастар. Бұлар 17-20 жастар айналасындағы қазақ оқушылары тәрізді. Жазғы 2 ай демалысы кезінде осы санақпен қазақ ортасына жалданып шығып, қысқы оқуларына азынаулақ талшық, тамақ, тиын тебен тауып қайтуға шыққандар. Олар үшін қазіргідей жақсы жайлауға орналасып алып, дағдылы жеңіл тілмаштық ісін атқару күндері әрі оңай тірлік, әрі көңілді бір қызық шақ. Жұмыстан қолдар босай салысымен түсауа олар атқа мініп жарыс салады, маңайдағы ауылдарды түн ішінде мазалап, қыз келіншек аңдысады. Кейде өздерінің үлкен бірен-саран қазақ чиновниктерін көндіріп алып, көксөңгірдің жотасына кетседі. Жүйрік тазыларды таптырып алысып, қоян қуат, бұл тілмәштар және әлденеше қазақ чиновниктері, регистраторлар, өздеріне маңайласқан қазақ атаулының бәріне осы санақты жүргізіп жатқан өздерінің үлкен төресін, қазақ жігітін көп мақтасады. Сол қамау, қоршаудың аузынан шыққан қошемет сөздер, жаңағы қазақ төресін Оразбай мен оның баласы Елеу болысқа өзгеше үлкейтіп, дабырайтып мәлімдеген. Ал өзгелерден тобықты ішіне бұрын келіп, көксөңгірдің бауырына тобықтының төрт болысын шақырып алған Семейдің осы болыстарға білікті тілмәштері болатын. Сол қатарда округ сотының тілмәші Сарманов, банық тілмәші түбі осы тобықты елінің қазағы Данияр да бар. Тобықтының бүгіндегі біргелкі жастарынан шыққан болыстары Жаңатай, Елеу, Әзімбай және қоңыр көкшенің жас болысы Сәмендер еді. Бұлардың бәрі де жаңағы Семейдің тілмәш төрелерімен жақсы таныс. Осы төрелер Көксөңгірге келе бере Оразбай ауылында жатып, құлын тай сойғызып, тыраңдап, ырза болысып тынығып алады. Содан дәл осы бүгін орнап отырған Ортабұлақтың басына төрт болыс тобықтыдан 40-50 ақ үйлер жаңа отаулар жиғызады. Ортадағы өзгеше үйді төрт болыспен Оразбаймен әдейілеп ақылдасып отырып, солайша өзгеше етіп тіктіреді. Бұлар бір жақ ұлыққа жағынғыш құл мінездері бойынша, және бір жақ қазақтан шыққан ұлықты қазақ еліне ерекше қастерлетіп, қампайтып, үлкейте көрсетуге қызығат, ынтыға түсет. Екі үштілмәш Оразбай үйінде санақ жайын, мәні жөнін көп айтқан. Бұл санақ тобықтының басқа жерлеріне, өзге болыстарына ауса көшіп бармайды. Осы жердегі үй, сойыс, бап, түгел әзірленіп болған соң, бірақ көшіп келетін көп түрлер бар. Бұл бір үлкен отряд немесе қаладағы дөкей бір кеңес десе де болады. Соның орыс қазағының бар үлкен кіші түрлерінің осы жолғы ең үлкен бастығы қазақ жігіті. Оразбай үйіне алдынала келіп сөйлесуші таныс чиновниктер, әсіресе сол әлгі атаған төресін қатты көтеріп сөйлейді. Айтуларынша ол Петербургте оқу бітірген. Бұл жүрген қазақ баласының бәрінен білімді. Өзі орыстың Петербург, Москвадағы өңшөң ақсүйек, княз, дворяндарының жастарымен бірге араласып өскен. Орыстың анық ақпатшаға жуық ортасын біледі. Сонау 8 санат министрлерге тақау жерлерде де болған. Мынау корпусныйларыңыздан үлкен жандаралдардың інілері, балалары осының қасында өскен. Орыстың талай миллионшық байларының жас буындарында ол білет десіп сөйлескен. Ал қазақ баласы бола тұрып, бұл қалайша не қасиетпен сондай биік қияға жеткен деп сұраған Оразбайға жаңағы тілмәш төрелер тағы бір жайды баян етті. Бұнысы Оразбайдың көкейіне әбден қонған еді. Қошеметші чиновниктердің ендігі айтқандары Елеу, Сәмен, Әзімбайдай болыстардың да көкейіне қона қалды. Төренің жаңағыдай топтарға тез араласып жүргені өзде тек тұқым емес екен. Орта жүз қазағын бір заманда бүлк еткізбей билеген Жабай ханның немересі екен. Және Оразбай мен Елеуге, Сәмен мен Жаңатайға жақын бір жері тағы бар. Төренің әкесі мен туысқан ағалар Құсбек Жамантайлар болады екен. Олар Қарқаралы дуанына көп жылдар кезек-кезек аға сұлтан болыпты. Анау бір шақта Құнанбайды орнынан құлатып, аға сұлтандығын тартып алғанда солар екен. Құнанбайды омбыға жауапқа, тергеуге тартқызған сонау ит жеккенге жер сібірге айдатып жібере жаздағанда солар бопты. Осы жайларды мынау келе жатқан төре өз көзімен көргендей, дәл алақанында тұрғандай, ай күндеріне дейін атап айтып бере алады десе. Төрені мақтаған кездерде өлді, үнсіз тыңдаған Оразбай осы тұстан бастап іші жылыған. Оның ең түсінікті себебі өзінің бәсекесінен туады. Абайдың өз бағы мен абыройы Оразбайдан асып тұр деп, Оразбай әсте ойламайды. Абай мен бәсекеші жөнінде ол, Абайдың бір жағы тәуір болса, бұл өзінің көп жағымен одан артықпын деп санай. Байлығым ғана артық емес, қайратым артық, ел ішіндегі салмағым басым деп білет. Жалғыз-ақ бұның таласа алмайтын бір жағы бар, ол Абайдың әкесі Құнанбай жөнінде. Оразбайдың әкесі Аққұлы тек қана қара қазақ болған, тіпті бай да болған емес. Тегінде бір жағын ұрлық, білсе барымта білмесе сырымта дегенге сүйей жүріп, жас жағында тынымсыз жортқан Оразбай осы күнгі көп малын өз тапқан. Ал бұның жауы Абайды алса, ол анық-ақ аталы жау. Бір Құнанбайдың өз бай болудың үстіне аға сұлтан да болды. Қарадан шыққан хан аталды, қандай асып тасты. Енді міне, мынау бір заманда сол Құнанбайды даурып қанжығасына байлаған ұлық бар сезіліп отыр. Және жақында бұғынып білуі бойынша, мұна келе жатқан Жабай ханның нәсілі үлкен түрі Құнанбай тегін Абай жағын онша мақтамайды дейді. Төремен оязы бір, жері тақау Сарманып, чиновниктің айтуынша, Оразбайда бұл түреге қарай ерекше ден тартқан бір сыр бар боп шықты. Қарқаралдан бері шыққал осында үлкен жайлауларда, қалың елдер арасында санақ өткізіп жүріп жаңағы төрі тобықтының жайына да көп қаныпты. Сол ретте биылғы өткен көктемде Оразбайдың 100 жігіт аттандырып қандарды шапқанын төрі өзгеше қызығып ынтығып тыңдапты. Анық бұл өңірдегі қазақтың мықтысы Оразбай екен. Шабуыл жасаған дегені қандай батылдық. Заман өтті ме жоқ па, сол бір шабуылы бір қимылының өзі неге тұрады деп Оразбайды мақтап келеді дейді. Және де сол үлкен төрі, тобықтыда ең алдымен өзім барып сәлем беретін кісім өзге емес, Оразбай болады депті. Міне Көксөңгірдің бауырына 30 үй сұраса, анық аппағы 50 үй тіктіру, ол 50 үйдің ортасына 5 үйді хан ордасындай орнату, бәрде Оразбай мен елеу болыстың бұл жолғы төріге төсіп отырған қайық еді. Оразбай ол төрені өз жағына мүлде ұйытып, бұрып алмаққа тырысады. Оның атағы айдынын өзі қатты мадақтап аспанға көтеріп жүр. Орыстың да төресі, қазақтың да анық қайнар көзі. Қанықты тұқымы, кешегі заманда ханының өзі, ақ патшаның арқаға қаққан төресі, әр атам қазақ бағынған хан төрем. Бұны күтпей кімді күтем? Орданы бұған тікпей кімге тігем деген қазақ төресіне осы сөздерін жеткізетін Семей тілмаштарының алдында әдейі бір алқына сөйлеген. Бұның айтқан сәлем байлауы да бар. Үлкен төрі ақылымды алсын, Көксөңгірге орнасында жатсын. Төрт болыс тобықтының бәрінен алатын санағын дәл осы Көксөңгірден алсын. Бір жолға тобықты ортасына кеп түсіп қалған екен, тауық метін өзіміз көтереміз, тек осы арадан ірге аудармасын деген. Маңайына жиылған атүсті кездескен, ас айналасында басы түйіскен тобықтының ақсақал қарасақалдарының бәріне Оразбай төрені тіпті көрмей жатып әдейі көпірте мақтап қояды. Сондай бір шағында әсіресе аса білгір адам дейді. Білімді болғанда қазақ баласы шерігіне келмейді, шаңына леспейді деп айтады. Осында абай білімді, абай білгір деп құлағымды састушы еді. Енді бақсам мына төренің қасында абайың аңқау елге арамза молда боп қалса керек дейді. Осындай алдын ала алып ұшқан қошемет жайға бір күні бес пәуеске мен тройкалар жектіріп, көп жез қоңырауларын бұлқында шылдыратып, қазақтың Оразбай күткен үлкен төресі Әзімхан келіп түскенді. Ол айтқандай-ақ өзге жұмыстарын әуелі доғарып қойды. Көксөңгірге келген күннің ертеңінде қасына Сарманов, Данияр сияқты өзі құрбы өзінің алдында құрдай жорғалайтын жағымпаз чиновниктерді тілмаштарды ертіп алып, Оразбай ауылына келіп түскенді. Сәлем берем, жақсы ниетпен достыққа келем деп, өзінің бетін аңғартып келген. Содан бері күндіз жұмысын істесе, кеш сайын ол не Оразбайдың өз үйінде, немесе көбінше Оразбайдың болыс баласы Елеудің отау ауылында болады. Қалың құрмет, қошемет ортасында күнне бір құлын бірнеше бағлан жеп шалқып жата. Кеш, бос шақтарында бұл түрі, Оразбай бастаған ақсақал қарасақал, Елеу Әзімбай сәмендей жас атқа мінерлер ортасында ауыз жаппай есіп сөйлеп көрген білген жайларды баяндаумен болады. Төренің осындай әңгімесіне және Оразбайда ел жуанына көрсеткен бейіліне қарап, айналасындағы болыстар билер атқа мінерлер оны мақтай бастады. Әрқайсысы өз тұсынан өз айналасындағы атқамінерлеріне қамау қоршауларына Әзімхан төрені көп дәріптеседі. Әрі өз ұлық, патшалық ұлығы, әрі қазақтың орта жүзді билеген ханның тұқымы. Бұлай салсаң да төрі, олай салсаң да хан төрі. Ұлықтық осыған тауып қонған. Қазіргі қазақтың Ресей замандағы бастығы осы болар десіп, Оразбайдан шыққан сөз атыраптағы аталы жуан бай, би, қажы, болыс, ру басыларға көп тарады. Келгеніне оншақты күн болмай-ақ бұны дабырайтқан, көтері мақтаған лақап қошемет сөздер тобықтының төрт болысының бар жайлауына жетті. Әрбір Әзімбай, Сәмен, Жаңатай сияқты алысырақ жайлаудан келген болыстар өз еліндегі ниеттес жақын жуандарына сәлем айтып, шақыртып алып жатқанда болды. Төремен таныстырамыз, қазақтан шыққан әр білгіш, әр ұлық, орысша қазақша бірдей ұлық, бірдей төрі, Әзімхан ұлықпен таныстырамыз деп әдейлеп шақырсады. Осындай сәлеммен көксеңгірдегі әзімбайдың хабары бойынша шұбар да келген. Ол абайға сыртымен ғана жылтыраған боп, ішке есеп айла тәсіл ниет мақсатта мүлде басқа болатын. Кім абайға түбегейлі жау болар ау десе, сонымен бұның сыры да шұтасып, достығы да беки түсіп, тілеуі де ұзаққа қосыла беретін. Оның тәкежаннан бетер қастық етер қайраты бар, қырыстығы бар. Әзімбайды өзіне жақын туыс, жақсы досым етіп алған. Әсіресе екеуі кейде тәкежанмен үшеуі ғана боп, өзгі жан баласына естіртпей сөйлескен сырларын тыңдаса, шындарын сұмдық қып ашушы. Олар айдан ай жылдан жыл өткен сайын әрбір үлкенді кішілі тартыс таласқа, абай ықтиярсыз араласқан сайын оның сыртынан айтпайтын өсегі тақпайтын айыбы қалмайтын. Бұлардың көбін Әзімхан төрі жүз-жүзге бөліп талай-талай руларына атап та берді. Соны тыңдаушы тобықтының бай билерені мүлде таңдай қағып, бас шайқасып, ауыз ашып қалған. Олардың көбінің атын тағы да Оразбай түйе сөйледі. Не керек шырағым Әзімхан, тек жолың болсын. 10 күннен бері сенің лебізіңді ести-ести ырза болғаным сонша, қай сипатыңды айтайын, 4 тарабың сай келген. Енді қазақтың қан төресі сен екенсің. Ханым сен, қарашың мен десем дегідей кісім өзің екенсің. Өзгі қазақтың білдім болдым дегеннің бәрі сенің садағаң кетсін деп қарқылдап бір күліп алды. Жиренше жаққа жалғыз көзін бір қысып бас изеп, Әзімбай жақты нұсқап та қалды. Дәл соңғы садаға кеткізіп отырғаны өзге емес, әр кезде аңдыған аңдысқан жауы абай екенін аңғартып отыр. Бұл түні таңға тақау қалың жұрт Әзімханды қошеметтеп мақтаумен болып тарап кеткенде, шұбар әлде оған жабыса түсіп, сұрайтыным бар, айтатыным көп деп қонақ үйлерге кетпей қонып қалды. Әзімханның да шұбарды бір есептен керек еткен мұқтажы бар екен, сол жөнді жиын аяғында ол шұбармен қысқа түрде жауаптасып, сөйлесіп те қалып еді. Онысы абайдың жайы. Төре шұбардан абайдың жөнін сұраған, өлең жазатыны рас па және орысша білетіні шын ба деп еді. Шұбар абайды көп білетін кісі ғып көрсеткен жоқ, бірақ орысшаны долбарлайды деген. Мақтауға үйреншікті қызғанышы жібермеді, өтірікті және бадырайтып айта алмады. Онысын және өз туысын өз мақтап тұр деп айтпасын дегендей, айлаға да жалғап, сыпайылыққа сала жасыра сөйлеген болады. Бірақ бұл ойлағанда емес. Әзімхан абайдың кейбір жайын білетін тәрізді. Ол туралап, абай Пушкин, Лермонтовты аударып өлең шығара ма, сол рас па деп те сұрап қалды. Шұбар мынау төренің абай жөнінен нақтылы білетін дерегі барын аңдап қалды. Сондықтан да оған біраз шынды айтуға тура келді. Рас абай аударады, аударғаны рас деп қысқа болса да дәл жауап берді. Әзімхан тобықты қазағын шешен тілімен тамсандырған жоқ болатын. Оның кейбір қазақ сөзін айтуында бұл өңірдің елінен көңілі бір тілмен қазақылап сөйлеп қоятыны бар. Ол тобықтыларша болмайды деп айтпайды, болмайды дейді. Ендеше деген сөзді еше деп қояды. Қазір шұбардың жаңағы абай жөніндегі сараң хабарын ести бере қадала түсті. Еше сол абайдың Пушкин, Лермонтовтан қазақша жазғанын білесің бе деп сұрай қалды. Шұбар төрімен жанасуына абай сөздері себеп болатынын енді анықтап аңғарды. Жаңағы сұрақ қол білем деп жауап берді. Бұл жөнде естіген жерде төрі шұбарды билей байлау жасап қойды. А, еше ол сөзді мен естпей болмайды. Осында қасымда боп, ертең маған соны айтып бересің, болды ма деп қадала сұрады да, шұбардың бас изеп құптап қабыл алғанын аңғарып, күліп қойды. Төренің абай жайынан естігені аз емес тәрізді. Соның ішінде осыдан бір жыл бұрын бұған ерекше көрінген бір жай абайдың ақындығы жөнінде болатын. Былтырғы жылы жаз басында ол Петербургтан Семейге келіп, содан Семей тауды басып, Қарқаралға қарай жүрген. Семей таудың бауырындағы бураның бір байының ауылына қонып отырғанда, ол оқшау ойда жоқ бір жайды аңдаған. Көрші үйде аңғару отау үй болу керек, көп жастардың жиыны думан сауығы болып жатыр еді. Үлкен үйде ауыл иесінің қасында отырған Әзімхан сол отаудағы ән сауықты естіп алаңдай берген. Ол думанның жөнін сұраса күйеу көп жатыр екен, және сол күйеудің жолдасы боп, осы Семейтау көгінге аты шыққан бір әнші келіпті. Осы жайды естіген соң жас төре үй иесінен өтініп сол әншіні шақыртып алған. Құрметті радио тыңдаушылар, Сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.